Lucas chapter 20. Aroere Jesus it papawata e giri pom garurunga deo ele luma aya ala tai papawala atokemi ga ila pagir begid mai ngatena inga harga apuar tumangan gi kapipi togi diuda timari boloma panta tikeo
keo pagai sei idol naurta toane gaide bagemei tai sulagongan aya karonga
tai koliler posanga berani
Gau pare ga naveta gimi ngan pusanga ere ga waine, ta ake pagau. Paliliunga toa yawane sika karo mugai, ene inam bubure ga inam, mao inam pagir ebaba.
Be tilauro pusanga polungan girta tikeo.
Wanga takeo ga inam bubure ga inam, ene ga ikeo ga, ikamaro ga lolomi matua ngane imao.
Be wanga takeo ga inam pagir ebaba. Eine giri pom ga te raurau ki tangan pat. Ngansa girti ari mambe Yawanes, i vara deo yawa tautaunga.
Ta tiko liele posanga berane.
Gaya o tai maunga ni nam siraga inam.
Ta Yesus ikeo pagir.
Goibe, gau pare ga nakeo pagimi maungan sai sula gau ngan karonga naurata tuane.
Yesus itaro wanenga itna pagir ipom berane.
Hebai re yarum daranga wain, ta idol daranga toa gairae pagir elepanua naurata ar bagereai. Kakusta ila idiongan tibur ere pare mule. Iriota wain aya lawe iwot, ta isula elepaeanga erega ila pagir panua naurata ar ngan baranga wain itautau etangara gainampan. Begir panua nauratar tirauei ta tiserei ga ilua isapayan. Iriota daranga itama isula ele payanga ere pare. Be tirauei pare ga ti pamayamaya eita tiserei ga ilua isapayan. Ga kusta isula ele payanga tolaya ga ila. Be ti payabunganei pare ta titaroi ga iwot ga ila. Iriota daranga itama ikeo.
Gauga nakarumaro, enega nasula natukto nakimei. Begirga tilolonga nei, mao marongan.
Begir panua naurata har tigera eita tiposa polongan gir berane.
Eba tuane muriai ka ibara danga sisid wa ngarane ton itama. Tarau eika imate, ta danga sisid wa ngarane ka iman leda.
Tota titaro eiga ilagaot ngan daranga aya alata tirau eiga imate. Begimi aonga daranga itama ga ikaro marongan gir panua naurata hartu awa. Enega inam ta ipayabungan girta irol daranga to ga irai pagir panua parengara pagirai.
Iyo, gir panua tilongo posanga toane eta tikeo.
Oe, karonga toane, manta iwot mao.
Be Yesus imata inono girta ikeo.
Tota ikamaro ga dewele laulau ga posanga berane. Patuane girpanua tiga karo luma tiwanga eine payamota titaro ga iduaya. Belabune iman luma ayak kising. Saparua titap ga tirayangan patuane. Eine girga krauga-krauga tirumrum. Be wanga patuane itap ga irayangan hewasai. Eine gaibibe igai maraka.
Yo, ngan aroi matatoiwa. Gir marir nga apuar ga tenai nga ar. Tidolo erap ngan luku ngai. Ngan sa tiwatai mambe e itaro wane ngai itnatuane ngan gir. Be timataur giripom. Gir marir nga tena ingar ga apuar. Matar ingit ngit Yesus. Tatisula panua ringan at anilean nga ar. Tawa tipakaka mambe gir panua karo nga tutuyar. Tikaro berawa ngan sa tikim tigera e ikaro posanga idil eta payamao. Ta irangrangan ti pamarir e ingan posanga. Ta tirol e iga irai gavana ibagei. Ta tibeta iberane.
Eba pawatai ngam, kai awatai mambe lem posanga ga lem pawatai ngai tutui. Be eo karo karo nga bakbake kelere mao ga mautau. Be sumsumi eo nasi posanga tautaunga ta papawatai git panuangan deo el edap. beke opa gai, eine tutuingan taol takis ga ilapan kaisa mau madongan.
Be ei watai mambe ga main ruangara ta ike opa gai.
Apa solam pat eta pagau? Sai yanun ga yera yenonongan?
Ta tikeo.
Kaisa yanun ga yera?
Ta ikeo pagir.
Tota dangaton kaisa, awara gailapan kaisa. Be dangaton deo, awara gailapan deo.
Be toa ipo matariwa, tirangrangan tiwot ngan eleposanga idil eta payamoma. Tota gir mumun, be timatalangan eleposanga. Be sairusi yelengara, toti keo gir panua mate-mate tirangrangan tidai mulian mau. Tila boloma pan Yesus, ta tibeta iberane.
Eba pautengam, Musa sibore apu ere pagita tai keo ga. Uanga eba eta itar kapi mate ta itnan ierawa ga idio. Be ele gero weta mau. Manta itar kakau tua, uwa yele asapeta tipopo aya kolinga eta. Be mugai, arang-arang lima ga ruang yawa ere timamara. Ar lauta be iwa itaine. Gakusta imate be tipopo gergo eta mao. Idoto itar kakau atangi iwa itaine toa. Be ei pare imate. Gakusta itar kakau tolaya iwa yei. Ta ei pare imate toberawa. Bengan karunga laire toane. Panwa toa lima ga ruawa timate be tipopo gergo eta mao. Gakusta taine pare imate. Totangan aro toaiwa. Wanga gin mate-mate tira mulen. Ene taine toane ga iman sai yadawa. Ngansa gito lima ga ruawa tiwaye.
Ta Yesu sike upagir.
Girpan wan lawane ar tiwaye ga ti papawai lergar ga utaine. Be girpan wa toa deo ikeo ga tirangrangan tirae mulian ngan aro toaiwa. Ene ga tiwai wai mau, ga ti papawai lergerge umau pare. Ngan sa irang-rangan timate pare mau. Ngan sa gir tiwot lalaire mambe gir angelo. Deu ipei gir mulian ngan matenga, ta timan eye lergerge u. Be Moses pare pasolan gita mambe gir mate-mate tire mulian. Ngan titnga ngan awi kakawiri rarabal. Ei keo ga maron ene deuton Abraham ga Isaac ga Jacob. Ei deuto girpanua mate-mate mau. Be ei deuto girpanua matar bibita. Ngansa ngan ei mata panua tua ngarawa matar bibita.
Idiota marir nga ere ngara apu arti keo ga.
Eba pote ngam. Ea kuliposangane kemi.
Be girpano to ngarawa, timatawur ngan betangay ngan posangay tapare. Yesus ibetagir ipombirane.
Kamaru ka panwa tikeo ga Kristus ga iwot ngan yawa kelere pan David. Ngan sa ngan laulaw baungaya, David pare ikeo berane. Maron deo ikeo pan ag maron berane. Eaw diyo mamaro ngan bagay watay. Kairang-rangan narol am miri tama-tama ka tirio ayam ibuloloyay. Ega, David pare iwat to ay maron. Tota iga iwat ngan yo kelere pan David marongan.
Giripom tilongolongo Yesus eleposanga. Be ike upagir ele aluaka uberane.
Gimya kapit kemingan gir marir nga apuar. Kir tikim tau ngan dol nga pono nga mamarae ga tila ala alele. Ga wanga tilangan tiwur waloaya. Tikim gir panua tikeo aro kemi pagir ga tilolon ngan gir. Ga wanga tilangan lumarari ngaya ga tila ngan gir enen nga. Tikim tau ngan barang amul kemi-kemi to gir panua erar kapeipei. Be tipakaka gir asape-sape ta tiwawara sapayan le luma ga dangasisir. Gakusta tiraring mamarai be ler raring pakakangaya. Be muriai gir ar panasnga ga payamoga payamotau.